halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA waa sito sawga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal waa 13ka bisha September sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki caalamka waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay xarunta bangiga dhiigga ee Soomaaliya oo Muqdisho laga daafuray iyo waxay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliyeed ee kasoo kabanaya colaadaha dhiigga badan uu ku daatay.
Soomaaliya waxay u dhigan tahay tallaabo loo horay loo qaaday oo runtii mataqaana aad loogu baahno umadana u dhibqatay. waxaa jira dadka hadlay go-aansanaya iyaga xaafadaha ay ku sameystaan bay ku baaba-ayaan cudur bay isku dinayaan ama dhiig aan salaheyn bay siinayaan marka dadku ay ku dhammaanayaan.
waxaa kalood maqli doontaan koox burcada oo baabuurta xamuulka ku gubay deegaan u dhow magaalada Wajeer ee waqooyi bari ee Kenya kadib markii ay jidka u galeen. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 16 qof lagu dilay duqeyn ay ciidamada Israa'iil ku garaaceen marinka Gaza iyada oo dad kale dilay ay ku jireen 5 dumar ah iyo 4 caruur ah. isbitaalka Alcawda oo la dhigay qaar ka mid ah meydadka ayaa sheegay in duqeyn lagu bartilmaameedsaday guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nuseyraad lagu dilay 10 qof oo ay ku jireen 4 dumar ah iyo 2 caruur ah. weerarkaasi ayaa sidoo kale lagu dhaawacay 13 kale sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka. weerar kale ayaa lala eegtay guri ku yaala magaalada Gaza waxaana lagu dilay 6 qof oo ay ku jireen 2 caruur ah iyo haweenay sida uu xaqiijiyay adeegaha waaxda caafimaadka. Israa'iil waxay sheegtay inay beegsato kaliya kooxaha hubeysan isla markaana ay ku eedeysay Xamaas iyo garabyada kale ee hubeysan ee Falastiiniyiinta inay ka dhex dagaalamayaan meelaha ay degan yihiin rayidka. hase yeeshee militariga Israa'iil ayaanan inta badan ka hadlin duqeymaha ay ku baaba'aan inta badan dadka rayidka ah ee u badan dumarka iyo caruurta. ninka looga shakisan yahay in uu isku dayay qaarijinta madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump xilli uu ku sugnaa beertiisa lagu ciyaaro golofka ee magaalada Andrade ee gobolka Florida ayaa isniintii lagu soo oogay laba dambe. Ryan Ruth oo ah 18 sano jir ayaa shalay kasoo hormuuqday maxkamad heer federaal ah oo ku taala magaalada West Palm Beach halkaas oo ay dacwad oogayaasha ku soo oogeen dembiyo kale ah inuu qori haystay isaga oo dembiile ah iyo inuu tirtiray nambarka aqoonsiga hubka. Ruth ayaa la xiray 4 daqiiqo kadib markii uu isku dayay inuu dilo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo hadda u ordaya xilka madaxtinimada isagoo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga. waxay ahayd markii labaad ee uu Donald Trump ka badbaadayo isku day dil muddo 2 bilood gudahood. iskudaygii hore ee lagu qaarijin rabay Trump ayaa dhacay 13-kii bishii Juulaay kadib markii wiil dhalinyaro ahaa oo markii dambe ay ciidamada amniga dileen uu meel sare kasoo toogtay Trump kadibna uu markaasi ka dhaawacay dhegta. weerarkaasi ayaana waxaa duubay kaamirooyinka telefishinada Mareykanka oo tabinayay hadaljeedin uu Trump kula hadlayay taageerayaashiisa isu soo bax uu ku dhigay gobolka Pennsylvania. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagay intaa haddana waxaad u diyaar garowdaan qaybaha kale ee idaacaddeenna. subax wanaagsan marka la dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo bahda caafimaadka ayaa si weyn u bogaadiyey tallaabadii axaddii lagu daahfuray howlgelinta xarunta bangiga dhiigga ee Soomaaliya oo ay sheegeen inuu muhiimad weyn u leeyahay. Soomaaliya oo kasoo kabanaysa 30 sano oo colaado dhiig badan uu ku daatay ayaa waxaa in mudah ka maqnaa xarun adeega kaydka dhiigga ah oo la isku halayn karo, iyadoo sidoo kalena ay yaraayeen helista kaydka dhiigga iyo waliba wacyiga dadka sida mutadawacnimada ah dhiigga u bixinaya. Bangiga dhiigga oo ay ka howlgali doonaan dhaqaatiir aqoon u leh arrimaha kaydinta dhiigga ayaa la sheegay inuu kaydin karo ilaa 10,000 oo dhiig. Dr. Maxamuud Sheekh Saahid oo ka mid ah dhaqaatiirta sida weyn looga yaqaano Soomaaliya, qabiirna ku ah arrimaha kaydinta dhiigga, ayaa weydiiyey waxa Soomaaliya uga dhigan tahay furista bangiga dhiigga iyo kaalinta uu bulshada ku leeyahay.
Soomaaliya waxay u dhigan tahay tallaabo loo horay loo qaaday oo runtii mataqaana aad loogu baahnaa ummadana u dhibqabsay. Waxaa jira dadka haday go'aansadaan iyaga xaafadaha ay ku samaystaan ku baaba'ayaan cudur bay isu gudbinayaan ama dhiig aan salaheyn bay siinayaan, marka dadku ay ku dhammaanayaan.
Waa gartay Dr. Maxamuudow, marka hadda dabcan waa la helay bangigii dib ayaa loo furay. Marka markii hore bangiga kaalin intee le'eg ayuu bulshada ugu jiray?
In dhiigga ruux uu bixiyey lagu daaweeyay intaasoo ruux inta laga qaybiyo oo qaybna laga dhigo tuu badbaadinaya ruuxa oksijiinka u baahan RBC-ga, qaybna lagu daaweeyo ruuxa u baahan xinjirooga oo dhiiggiisa istaagaynin. Isla ruuxii dhiig bixiyey oo haddana mataqaana qaybta dhacaanka ah, intaasoo nooc iyo intaasoo qaab oo dadka faa'iideysan kara ay ka faa'iideystaan lagu kaydiyo. Dadkii dhiigga deeqdaana si fiican loo baaro cudur aynu gudbinaynin, kiiga qaadanayana loo meeldayo waxa u baahanya oo la siiyo. Runtii waxa weeye tallaabo aad iyo aad iyo aad u fiican oo maxaa la yiraahdaa kaalin weyn ka geysanaysa maxaa la yiraahdaa adeega caafimaadka.
Marka hadda waa la furay dabcan, marka rajo intee le'eg ayaa ka qabtaan haddii aad tihiin dhaqaatiirta inuu sii shaqeeyo oo muddo fog uu shaqeeyo, maadaama in muddo ah uusan jirin adeegan oo hadda un dib loo howlgeliyo?
Wax badan waxay ku xiran tahay waxa waaye sida ay uga go-an tahay wasaaradda caafimaadka, sida ay uga go-an tahay isbitaalkaas warwadeenada inay howshaa sii socoto. Waxaan isleeyahay waagii waxaad qalabka consumables-ka la yidhaahdo oo lagu shaqeynayo bixin jiray Finnish Red Cross iyo dowladda Finland ayaa bixin jiray, sida CB-da bay u kaalmin jireen iyagaa sabar gelin jiray. Laakiin kawaadirta shaqeynaysa Soomaali ahaayeen dhaqaatiir hadday yihiin, waxay anadaba tababaray Soomaaliyan lagu tababaray xaggana qaar loo qaado la soo tusay sida fiican adduunka looga shaqeyso. Wuxuu ka shaqeynaya bangi dhiiggana waa dhiig, dhiiggiina in la helo marka loo saciyo, in dadka laga qanciyo inay isu deeqaan. Maxaa intaa haddii la helo, waxaan isleeyahay wixii waa sii soconaya.
Qofka dhiig bixiyaha oo kale marka uu tago, maxaa looga baahan yahay dhiigga? Miyaa laga qaadayaa? Muxuu hanaan ah ayuu qofkaasi marayaa si uu dhiigga u bixiyo, maadaama ay jiraan dad xanuunsan kara, dad yacni arrimo kale ay haystaan? Qaabka uu marayo iyo hanaan cinkee ayuu u marayaa, sidee loo hubinayaa qofka?
Waxaa deeqahay haday dumar tahay yaa dunrag yahay, oo ruux hemoglobiinkiisa uu sarreeyo, ruux bresharkiisa uu fiican yahay dhiigga, ruuxaan markaa xanuunsanayn oo qalno qabin, ruux markaa kabaradiisa dhiiggii oo kale xanuun isan kuhayn, markaas ruux aan jirsanayn, ruux caafimaad qaba oo helsi ah oo raba inuu weelkaalkii ama walaashii dhiig ku deeqo isagoo caafimaad qoon oo meesha ka baxo. Ruuxaas ayaa dhakhaatiirta meesha jooga oo bangiga dhiigga ka shaqeeya ay hubinayaan. Waxaa jira waxa wixii 60 kiilo ka badan ayaa laga qaadaa, ruuxaan da'diisa yareyn oo 18 ka yareyn oo wixii ka weyn ayaa laga qaadaa. maalintii lixdan meelaha aanan gaarin baa laga qaadaa. Ruux waxaa la qaadan daawo qaadanaynin. Marka ruuxaas caafimaadka qaba oo la hubiyey HBdiisa ama hemoglobinkiisa caafimaadkiisa la hubiyey horey si fiican la yeeshay, marka inahaas haddii la ururiyo oo ruuxa markaas ayaa laga qaadaya. Hadii ruuxaas waa ruuxa qaacida diin oo la yiraa laa darara walaa diraara, yani inaan isagana wax la yeelin in ku u deeqay u siiyeyna ama wax ku noqonin dhiigkii.
Haddii aad tihiin dhakhaatiirta Soomaaliyeed, rajo intee leg ayay ka qabtaan marka dadka inay noqdaan dhiig bixiyayaal oo arrinkan ay la qabsadaan, maadaama adeegan hore uusan u jirin, dadkan ay ahaan jireen dad lasoo ururiyo ama ehelo ama qaraabo ama asxaab la ah, hadba qofka dhiigga markaas u baahan. Marka hadda sidee u rajaynaysaan marka dadka inay qaataan oo iskood ay usoo maaragtay usoo baxaan si mutadawacnimo ah dhiiggana u bixiyaan?
Mujtamac waxa waaye hadda dhaqaalihii aad u xun yahay. Mujtamac waxa waaye ninka xoog badan hadda uu boobahay ruuxa daciifka ah. Marka mujtamac saasoo kale ahne waxaan la isleeyahay dad intay kusoo qabamaan bagiga liiga waa iska horeyna waa iska bixina liigka way fog tahay, waxaa la rabaa in rabaqici noqono. Laakiin waxaan isleeyahay tacliinta hadday sii socoto oo waxbarashada sii socoto oo inta qalinka jibinaysa jaamacaadka ay sii wataan kulama ay dadka ay aqoontooda kor usii kacayso, anaaniyada ay yaraanayso, mujtamaca laisu turaayo, dadku yaranaya inuu isjeclaado inuu wax isu bixiyo oo la yiraa ruux miskiina dhig baxayo mataqaana gruubkiisana waa gruubkaaga ay usoo carur usoo caruraya shaqo kasta waa kasoo caruraya in mujtamaca waxaa gaarsiin la weye oo keena xoolaha la ugu tura fuqarada oo keena aqoonta la ugu waxay oo keena xaakimka mas-uuliyadda haya siyaasadda uu u noqdaa qudwo ruux shacbiga ah. Waxyaalo waaweyn baa loo baahan yahay si dadkay u gaaraan xeel ay isu huraan dhiiggana isu bixiyaan.
Marka wacyiga dhiig bixinta ee bulshada xilligan waa sidee?
Xilligan waxa waaye jas waxa waa ruuxi u baahday dadkiisii qaraabadiisu keensanayaa dhiiggii loo baahnay xalli loo waaye marka alla yaa labaas inay isu gurub ahaan gurubyadooda yaa luqibinayaa kuwa isu gurub noqdaan cudurna laga waayo ayaa loo jeeqaya saasoo raasanaya duku soo raasada mataqaan laakiin waxay u badantaa badanaa qaraabay u badantaa.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamuud Sheekh Zaahid oo igu warramayay qadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Laba gaari oo kuwa xamuulka ah ayaa lagu gubay deegaanka Turbaj ee duleedka magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Kooxo jidka u galay ayaa la sheegay inay baabuurta gubeen, hase yeeshee ma jirin wax dhimasho ah ama dhaawac ah oo soo gaaray dadkii saarnaa oo hortooda dabka lagu qabadsiiyey gawaarida iyo wixii saarnaa. Faahfaahinta warkan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Labadan gaari oo gawaarida xamuulka ah rar fara badanna saarnaa una soo socdaaliya degmada Wajeer ayaa duleedka degmada Turbaj oo ka tirsan countiga Wajeer hadab dabada u qabadsiiya kooxo la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab halka ay halka warar kala ay sheegayaan in kooxo kale isku haysta dhismaha wadada weyn ee isku xirta gobolka ay ahaayeen kuwa ka dambeeyo carnaasiir ku ah horumarka gobolkani. Haatani uu ku tilaabsanayo mudanaha degmada Turbaj laga soo doorto mudane Barre Xuseen Cabdi oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-d ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi haatan laamaha amniga ay gacanta ku hayaan.
Arrintan dhacdada waa arrin ku dhacday gaariyaal xamuulyaal oo weyn oo waa la gubilaleh. Waa arrin aan weli ka dhicin dhulka oona la qeybeynin oo habeen gaari la istaajina laleh. Gaarigana risaas maaha, dab ayaa lagu gubi ayaa laleeyahay. Biijarka hadda waa la soo diray, waan arkay arrintan aniga dowladda oo laamanka amniga ayaan gacanta u geli oon u dhiibay.
Mudane Barre Xuseen ayaa waxa uu sheegay in Shabaab iyo weliba dadka deegaanka cid walba ay tahayba ay tahay cid walba gawaaridaasi wadadaasi ku gubtay kuwa horumarka gobolka waxyeeleeyey, wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay jiraan tuhmanayaal kaloo dadku haatan aysan ka warhayn si khaasana uga soo horjeeda wadada weyn ee isku xirta gobolka ee haatan laamiga la saarayo.
dadka hadda farta lagu muuqaya oo isugu yara Al-Shabaab aniga ma aaminsani waxaad ogtihiin in wadada weyn laga dhisaayo magaalada Wajeer ilaa iyo Kutulo la dhisaayo oo iska dhici karta maalin dhowaad waad arkayseen dad oo demonstration iyo wax hagaajin oo annaga shaqaha nagala qoro annaga gaariyan ha nagala geli iyo waxyaalo wadaan waa maqlayseen marka dadka ay damac ka soo gelayso shaqadaas ama wadada socota ayaa badan maxaa mashruuc waa mashruuc muddo dheer gaaraya marka sida daradeed aniga in ay dowladda ilaamankeeda amniga ay fiiriyaan arintan la dabagala la ogaada shicibkana ayagana dhigta kor u taagaan oy fiiriyaan oy ogaadaan si wax u dhaceen la ogaadaan oo arintan salkeeda la gaara
waxa uu soo qaatay tusaalooyin dad ganacsata in arrinkani ay ka dambeyn karaan oo ka dhacay gobolka taasoo u soo qaatay in deegaanka 50 iyo degmooyin kalaba shaqaaqooyin dhanka qandaraasyada ay ahaayeen kuwa dad isku qabsaday ahaayeen kuwa dabada u qabadsiinay goobo kala duwan burburinayeen hantida qandaraaslayaasha taasina waxa uu sheegay inay tahay mid aan loo sii dulqaadan karin
waxaan oga maalmaha bilcan sii dheereen in meesha 50 la dhaha ayay dad wada dhisaayeen in arrin saan oo kale ay dhacday oo dadka ka shaqeynayay ay fiigeen ay carareen lana qaybay nimanka Al-Shabaab inayeen markii dambana markii la ogaaday dad ayaga isku fallisaya shaqadan anaa ka faa'iida iyo anaa ka faa'iida ay noqotay la soo ogaaday waxaan qayba tii oo kale inay tahay ayaan qayba soo marka in waxaan baaq u dirayaa laamanka amniga inay sal gaaraan dadka arrintan faltaan hagaajiyeen inay sal gaaraan oon soo ogaana dadkan faraha lagu soo dhaga maxaa dhe walaa xowlo waxba ka hoos jira ayaan arkayaa
gudahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya marar fara badan abaaro iyo weliba colaado fara badan ayaa ku soo noqnoqonayay deegaanada Banisa iyo weliba qaybo ka tirsan degmada Wajeerna colaadihii waxay ahaa colaadihii ku soo noqnoqonayay ayaa haatani hoos u dhac fara badan laga dareemayaa halka horumar fara badanna gobolku u doonayo inuu ku tilaabsado dowladda dhexana aad moodeen haatani gobolka ay u soo jeesatay in ay ka horumariso kaabayaasha dhaqaalaha haatanna halka kaabayaasha dhaqaalaha lagu horumarin lahaa waya goobtu haatan dirirtu ay ka taagan tahay dadka ku dirirayana maaha dad meelo kale ka yimida waase soomaalida gobolkani ku noolid oo intooda badan hunguri iyo hami ka geliya inay noqdaan kuwa ku guuleysanaya qandaraasyada waaweyn ee dowladdu ay ku bixisay horumarka gobolkani Xamed Farax Shire VOA Garissa
waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Soomaalida ku nool magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dhexdooda iska caawinaya adeegyada qaar oo ay markii hore u raadsan jireen dadka ajaanibta ah. Dad badan ayaa soo dhaweeyay in Soomaalida ay la qabsanayaan dalalka ay dib u dejinta ka heleen. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Canada ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji.
Soomaalida degan magaalooyinka yaryar ee gobolka Ontario qaar ayaa caqabad kala kulmi jiray helista adeegyada maadaama ay caawinaad ka raadsan jireen dad aanan ku hadlin luqadda Soomaaliga. Dadka waaweyn iyo waalidiinta qaar ayaa ka mid ah kuwa la sheegay inay caqabadahaasi si aad ah u dareemeen. Magaalooyinka Hamilton, Windsor iyo Niagara Falls ee gobolka Ontario ayaa ka mid ah meelaha hadda leh xarumo ay maamulaan dad Soomaaliya. Shamsi Cilmi oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Hamilton ayaan weydiiyey muhiimadda ay Soomaalidu u leedahay helista xarumo ay isla iyagu maamulaan.
Waalidiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii Ingiriisiga ahaa, waxay ku dhiban yihiin dhaqankii xataa Canadian-ki, waxay rabaan meel ay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin, isay rabaan wax ugu sheegan karaan, isay rabaan wax uga dacwoon karaan inay helaan qof afkiis fahmaayo, qof dabeecadii meeshaan fahmaayo inay helaan. Isla markaasi tana caruurtan waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaaseeto ilaaha dhibka badbaadin kare dhib uun ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel ugu kulmana aan yeelano.
محمد علي وكم ده جامياش الصومالي ده يقبل كن تيري يوعي عشان سر القضاء مهمة الصومالي ده يقول هذا هي هليست حرمة وجارة
الصومالي ده وحي كافتوم يان أديجيري أي أدون الجرين دادتك أجانبتا أو أن صومالي ده أهين أو أنكو هاللي اللغة ده نظا حدا فلله الحمد وحن هاللي دادكو هاللي اللغة ده الصومالي ده oo ka caawidoona wax kasta oo ay u baahdaan
dhalinyarada ayaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa sidoo kale ka faa'iideysanaya xarumaha ay Soomaalidu maamulaan si loogu qabto barnaamijyo looga mashquulinayo falalka aan wanaagsanayn walow dhalinyarada ku nool magaalooyinkaas yaryar la sheego inay wajahayaan dhibaatooyin aad ugu yar marka loo eego kuwa ku nool magaalada Toronto waa kan Hassan Ibrahim oo arrinkaasi ka hadlaya
xaruntan waa xarun aad muhiim u ah waxayna muhiim u tahay dhalinyaradeena ku nool khaasatan magaalada Hamilton waad ogtihiin Toronto dilal badan ka dhacay laakiin ma doonin wax Toronto ka dhacay in Hamilton ay ka dhacaan maxaa yeelay meeshaan waxaan rabnaa inaan noqoto meel tusaale aad u wanaagsan dhalinyarada inaan ku badbaadino mustaqbalkooda aan isku xirno dhalinyaradii waxaad moodaa xaqi dhaqanka xogaa yar in laga daliiray taasina wax kale ma keen because society aan ku noolnahay ayaa waxa society aan society ahayn waxaan aaminsanahay dhalinyaradeena hadii helaan yaani caawinaad iyo wax wanaagsan in dilalkaas u yaraanay oo magaaladan in qaniso magaalo lagu daydo ee dhalinyaradaas kalena anagana noo iimaanayaan ayaga naturkooda xataa caawinaad subaxna u helaan
inkastoo helista xarumo gaar ah oo ay yeeshaan Soomaalidu ay dad badan u arkaan muhiimad weyn haddana waxaa jira dhaliilo dadka qaar ay u jeedinayaan xarumahaasi iyo dadka maamula iyagoo ku eedeynaya waxqabad yari Xuseen Raaji VOA Toronto
dalkan mareekanka inkastoo xisbiyo badan ay soo mareen haddana labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa hareeray hannaanka siyaasadeed ee mareekanka warbixin ku saabsan hannaanka xisbiyada ee mareekanka iyo heerarkii ay soo mareen waxaa noo haya maxamed abdi sandere
doorashada sanadkan 2024 kuwa mid isku arkayaan laba tartame oo aad u muuqda waana kuwa ka kala socda labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga inkastoo tartamayaal kale ay ku jiri karaan haddana waa biyo kama dhibcaan in tartamayaasha labada xisbi ee waaweyn uu midkood noqon doono madaxweynaha xiga ee Mareykanka arrintu weligeed sidan ayay soo ahayd ilaa sanadkii 1816-kii in laba xisbi siyaasadda Mareykanka ay hareeyeen ayaa u muuqata arrin la yaab leh dastuurka Mareykanku waxba kama sheego xisbiyada siyaasadda madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka George Washington isagu xitaa xisbi kama u tirsanayn khudbadii uu xilka kaga degayeyna waxa uu ka digay dhibaatada ay xisbiyadu la iman karaan hase yeeshee isagoo aan weli xilka ka degin ayaa laba kooxood ay ka dhex abuurmeen maamulkiisii kuwaasi oo noqday labada xisbi ee dalka Mareykanka ee ugu horreeyay ilaa wagaas xisbiyadu way kala go'ayeen ama way milmayeen iyadoo kuwa cusubi ay samaysmi jireen amaba kuwa kale ay bedeli jireen hase yeeshee isbedelkaasi waxa uu kusoo gabagaboobay labada xisbi ee hadda jira sababta weyn ee arrintu ay sidan u soo ahayd ayaa ah in hannaanka doorashada ee Mareykanka uu taagan yahay inka guuleysta uu waxa oo dhan qaadanayo codbixiyaashuna ay hal ikhtiyaar oo keliya haystaan kooxda tirada badan haysataana ay doorashada ku guuleysanayso inkastoo habkani uu faa'iido leeyahay marka laga eego sida uu fudud yahay haddana waxa uu dhiirigelinayaa in dhinacyo kala duwani ay isba haystaan oo ay xisbi isugu tagaan si ay fursad ugu helaan in kuwa ka soo horjeeda ay ka guuleystaan iyadoo kuwa kalena ay taasoo kale ku dadaalayaan marka dalalka kale xisbiyada badan la eego waxay leeyihiin matalaad tiro ku salaysan iyadoo xisbi kasta uu qaadanayo tiradii kuraasta ee uu doorashada ka helay habab kale ayaa waxaa jira in doorashooyinka dhowr wareeg la galo taasi oo dadka wax dooranaya u ogolaanaysa inay aad wax u sii kala doortaan iyagoo og in codkooda ay u weecin karaan tartamo kale oo kii hore iyaga uga haboon si kastaba ha ahaatee xitaa doorashooyinka ay xisbiyada badani galaan waxaa badi ay ku dhammaadaan in kuwa liberaalka amaba bidixda oo dhammay isku bahaystaan kuwa midig amaba midigta dhexe si ahaan hannaanka labada xisbi waxa uu si fudud u muujinayaa dabeecadda kala duwanaanta ee siyaasadda ilaa iyo hadda weli tartame ka socda xisbiga saddexaad ima noqonin madaxweynaha dalka Mareykanka badi tartamaha xisbiga saddexaad ka socda waxaa lagu eedeeyaa inuu yahay qaswade codadka ka leexinaya xisbiga weyn ee aragtidooda siyaasadeed isku dhowdahay ولی یادآور بحیاش و آن اد ولی اوقات نعسانین اختیار ده کل دوانی هستن. هدنا دارش ده سنت کن لبکنی آفریل لباتن و حل سو جدی. این هنای ک دارش ده و حلقه بدلوران تاجر ترتمیاش رحیس بیگس ده حسی ده کرنل وست یا روبرت اف کندی. آیوگو سنت کن دارش ده کوچیری. یادآور نتیجه ده دارش ده اسنت کن لفیل یا این ادی سو دوتو. حس بیاد سد حد وحی یالن کران راد لارکیو. این کسوا اینا نقد دونن. سيدا ددكي عدكو دسيي اي جعلان لهايين
مهد سنيد محمد عبدي حسن او وربحن تاسي نوسو كوبايي حدنا واحد كسو دواتان كالمهي هيسا
مال شعيل كيو ودولة على اللوح إذ الله مهد ليس مال شعيل كيو ودولة على اللوح إذ الله مهد ليس إلا دبكينا ددكو إيغو عنانتو دودو دارويلي إلا دبكينا ددكو إيغو عنانتو دودو دارويلي عينكي الرويليوي عدو هايغو نغنيني مروني علو الدبع مروني علو الدبع عينكي الرويليوي عدو هايغو نغنيني مروني علو الدبع مروني علو الدبع هذا العاد كوتشيرايو عرب دارب لبيدلي يو عيد مالو هذا العاد كوتشيرايو عرب دارب لبيدلي يو عيد مالو عينكي يا رويليو عدو هاي نغنيني مروني علو الدبع مروني علو الدبع
هستاسي يا أدر بيسي إذا عديني صبح نموتن إذا عديني قلب نمنا نبت قليو
عدو هاي نغنيني مروني علو الدبع مروني علو الدبع عويتنا عرّا لاغا هيا ماني عنيقي يوعيو